Zajtrk z zvezdami. Vaš gostitelj Boštjan Romih.
In dobro jutro v novem jutru in v novi nedelji, 10.4. Kako ste, kaj? Upam, da srkate eno dišečo jutranjo kavo, upam, da že imate kakšno idejo glede zajtrka in da boste ostali v naslednjih dveh urah na frekvencah Radija 1. Mogoče se vam bo celo splačalo, mogoče se bo v vašem življenju kaj v finančnem smislu na bolje obrnilo, kajti v gosteh imam podjetniškega svetovalca, predavatelja, marketinškega guruja Aleša Lisca. Živjo, Aleš.
Božan, lep pozdrav, živjo.
Dobro jutro. Kaj se ti je začel nasmihati, ker sem začel poslušalcem malo napovedovati morebitno boljšo finančno prihodnost?
Ja, ne vem, če sem jaz ravno prava oseba, ki jim lahko zagotovi boljšo finančno prihodnost, ampak če ti to obljubljaš, ne, potem...
pa ti stela.
Ja, tako, ne.
No, do desetih bom gostil Aleša Lisca in verjamem, da boste slišali velik zanimivih stvari, se veliko obeta, zato ostanite.
Zajtrk z zvezdami.
Radio 1.
In Boštjan Romih. Dobro jutro na Radio 1.
To je Zajtrk z zvezdami.
In Boštjan Romih.
Dobro jutro, več dobre glasbe vas prebuja na nedeljo 10.4. Ob srkanju jutranje kavice pa poslušate Zajtrk z zvezdami. Aleš Lisac je danes moj gost, podjetniški svetovalec, marketinški guru. Aleš, kakšno kavo zjutri piješ?
Običajno turško, brez sladkorja, žena skuha.
A ni turška slaba za želodec?
Morda, ampak zaenkrat
še ni posledic. Ti tega ne občutiš?
Ja, še ne občutim, ni posledic.
Ah, to ste vi, malo nad 30, a ne?
Točno, ja, malenkost, ja, skoraj krat dva, ja.
Prisegaš na zdrav zajtrk, dober zajtrk, obilen zajtrk?
Prisegam na zajtrk, torej vedno jem zajtrk, zdaj zdrav ali ne zdrav je pa nisem, jaz mislim, da je zmernost v življenju najbolj pomembna, torej lahko so enkrat tri jajca na oko, pa žemljica, pa kruh, drugič, ne vem, kosmiči, tretjič, jogurt, nekaj pa mora biti, drugače lačen ne funkcioniram.
Tvoj zajtrk zmagovalcev, ti sanjski, pa bi bil?
Je mogoče to, kar sem naštel, domača jajčka, slanina, kruh,
okay.
Kavica.
Ampak po domačih jajčkih pa špehcu gor, a bi ti potem šel delati v pisarno, ali je to zajtrk takrat, ko greš na izlet ali pa fizično nekam delati?
Eno in drugo je čisto vrej. Ja, tudi jaz v pisarni mirno lahko. Se preden prideš do pisarne, že je kakšne 15-20 minut in potrebujemo energijo tudi za delo v pisarni, za telefon, za računalnik. Jaz mislim, lačen jaz ne morem nič delati.
Lačen si čist drugače.
Ja, tako.
Zgodaj začenjaš dan?
Običajno ob sedmih vstanem in potem, tako kot z otroki, ne, otroci grejo v šolo, tam ob ene pol osmih, se pravi žena pa že malo prej vstanejo.
Ok. Misliš, da je za uspeh v življenju potrebno si zorganizirati vstajanje in a si bolj umetniški tip, pa veš, ti da včasih zabluziš, pa dolgo v noč, kaj delaš, pišeš, ali imaš ritem?
Jaz verjamem v rituale, verjamem v ritem, je pa svedno odvisno od osebe. Jaz recimo na faksu nikoli nisem študiral po 11. zvečer in tudi sicer nekako ne morem dolgo v noč delati. In hkrati tudi mislim, da sem dvakrat v življenju vstal ob 4 zjutraj, zato ker nisem nečesa še naredil, da sem lahko dokončal. Torej običajno normalen delovni dan, ne? 6-7 ostanem in grem spat dokaj hitro.
Aleš Lisac je danes moj gost, tole je Zajtrk z zvezdami.
Zajtrk z zvezdami.
In Boštjan Romih.
Radio 1.
Več dobre glasbe.
Nedeljsko jutro na Radio 1.
Zajtrk z zvezdami. In Boštjan Romih.
Dobro jutro, dobro dan. 10.4. je nova nedelja in Zajtrk z zvezdami. Aleš Lisac je danes moj gost, to je podjetniški svetovalec, marketinški guru. Tale marketinški guru se te je kar nekako prijelo, a ne? Kako je s tem? Mislim, so ti drugi tale naziv podelili?
Ne, bodva poštena. Sam sem se proglasil za guruja. Kaj guru v bistvu pomeni? Guru je svetovalec, je učitelj, ne? Ampak proglasiš se lahko na neko podlago. Torej, jaz sem pač napisal nekaj knjig, na mojih predavanjih je bilo verjetno samo v Sloveniji okoli 100.000 ljudi. Torej, imam nek razlog, ne, da sem rekel, se ja, jaz to sem, ne, marketinški učitelj, učim ljudi o prodaji, o marketingu in je to v bistvu tudi na nek način marketinška poteza, ker potem se je pa prijelo, ne. Tudi danes me ti naslavlja z gurujem, kjer me predstavljajo, rečejo slovenski marketinški guru, sem dobil neko pozicijo, ki je pač zasedena zdaj za druge.
Ok, nekako sem videl, da te viri opisujejo kot nekakšnega pionirja mrežnega marketinga.
Ja, mrežni marketing ni stvar, s katero se sedaj v glavnem ukvarjam. Sem pa napisal 3 knjige z področja mrežnega marketinga tam v že v 90-ih letih. In mrežni marketing je tako dosti popularna zadeva še vedno v Sloveniji, ne? Se pravi, ljudje služijo, poskušajo služiti v mrežno-marketinških podjetjih, ni pa to moja osnovna dejavnost. To je samo ena od področjih, kjer sem pač...
Kakšen odnos imaš danes do tega? Ok, si takrat na študiru, si bil glede tega zelo suveren, ampak kakšen odnos imaš danes do tega? No, velikrat, ko človek sliši mrežni marketing, pa se spomni teh znamk, ki na tak način delujejo malo odklonilno.
Kako?
Tole, ne,
jaz imam zelo pozitiven odnos, s tem, da je spet treba pogledati, za katero podjetje gre. Mogoče za poslušalce, kako ugotoviti, ali je recimo neko mrežno marketinško podjetje etično in moralno in da ni piramida, če prodajo izdelke in storitve, ki bi jih kupili tudi, če ni zdravem provizijskega sistema, potem je to super zadeva. Ne? Se pravi, če podjetje prodaja kozmetiko in vam je tista kozmetika tako všeč in se prodaja po takšni ceni, da je tudi v drogeriji, ne dobite boljše, potem je vse v redu s tem. Če vas pa novačijo na ta način, pridih nam, pa boš, če prepele še 5, pa boš za vsakega dobil 100 evrov in tako naprej in se govori samo o denarju, nič pa o izdelkih in storitvah, potem je to že sumljivo.
Zelo dobro. Aleš Lisac je danes gost, tole je Zajtrk zvezdami.
Boštjan Romih.
Zajtrk zvezdami na Radiu 1.
Več dobre glasbe. Radio 1.
To je Zajtrk zvezdami.
In Boštjan Romih.
Dobro jutro, dobro dan. Danes boste v tem Zajtrku zvezdami morda dobili tudi kakšen navdih, da boste sami začeli razmišljati o svojem življenju in ga obrnili na bolje, vse v finančnem smislu, ker imam tele Aleša Lisca, podjetniški svetovalec, predavatelj, marketinški guru. Aleš, tisto, kjer bi rekel, da je zdaj tvoja osnovna dejavnost svetovanja, poučevanja, je prodaja. Ne? Ti si mojster za to, kako ljudem razložiti, na kak način ne prodajo več.
Točno. Jaz pomagam slovenskim podjetnikom, majhnim, velikim, šefom, lastnikom podjetij urediti prodajo. Ker prodaja prinaša podjetju neodvisnost, prodaja pomeni, da imaš preveč strank, preveč tistih, ki imajo denar in želijo plačati in takoj, ko ima podjetje v narekovajih rečemo preveč ne, ali pa dovolj strank, je neodvisno. Večina težav v podjetjih slovenskih in tujih izhaja iz tega, ker premalo prodajo. Potem se pa pač dogajajo različne stvari. Torej, prodaja, brez prodaje se ne zgodi nič na tem planetu in prodaja je v resnici veščina, prodaja proces. Jaz pogosto govorim s podjetniki, ki jim svetujemo prodajne koreografiji, torej ni vseeno, kje se dogaja, na kakšen način se dogaja, koliko časa kdo posveti prodaj. Torej, je v bistvu to tudi znanost, ne? To ni neka takšna disciplina, kjer bi nekdo rekel, ali imaš talent ali nimaš talenta.
To pomeni, da se, ne da se rodi dober prodajalec, ampak da se tudi priuči. Ne?
Ja, in ena zadeva še pomembna. Običajno, ko je podjetnik lastnik sam v podjetju, mu tudi prodaja dobro gre, ko začenja. Ne? Potem pa nastopijo težave, ko zaposli prvega, drugega, tretjega, desetega prodajalca in opazi, da te prodajalci ne prodajajo tako dobro, kot je on sam, ko je začenja. Ne? In potem pride pogosto do tega, da me pokliče in reče, Aleš, znaš to urediti, znaš pomagati, lahko dvignemo ne, to krivuljo na vzgor, znaš iz teh mojih zaposlenih narediti boljše prodajalce in pogosto mi to uspeva.
No, to sem hotel vprašati. Ja, kako to meriš potem, če se je kaj poznal pri podjetju, ki te je najelo za to?
Ja, v prodaji ni nobene žirije, ali pa
ne, kaj,
je zelo enostavno. Se pravi, najenostavnejša, ja, prodaja je stvar, ki se pa res meri. Ne? Pogledamo before and after. Preden je Lisac prišel v podjetje, potem ko odhaja, oziroma jo še v podjetju in vidimo. Ne? In, običajno se tudi zelo hitro pokažejo rezultate.
Kje delamo največje kikse ljudje, a pa delajo, ajde, jaz prodajalec pa res nisem, no. Ampak kje delajo, kje ljudje napačno prodajajo?
Ok, dva največje težava. Prva, ali pa če hočeva cel prodajni seminar v eni, v par besedah je, bote prijazni, ne?
Okay.
Ja, je zelo enostavno, je osnovno, ampak vsi smo že naleteli na neprijazne prodajalce. To je prva težava, druga težava je pa Američani rečejo follow-up. Kar pomeni, če nekdo zahteva ponudbo, ne, potem se ne ostaviš s tem, da daš ponudbo, ampak ostaneš v stiku s to osebo. Ne, če nekdo zahteva testno vožnjo za avto, ok, mogoče pride do testne vožnje, sem potem ne spustiš te stranke kar tako iz rok, ampak toliko časa ostrajaš, dokler te ne pošlje nekam ali pa kupi. In večinoma slovenski prodajalci so tako, ne, enkrat boječe vprašajo, če ne dobijo odgovora, že odnehajo. Torej, ta pomankanje ustrajnosti je ena večjih napak, ampak v ustrajnosti v pozitivnem smislu, ne, ustrajati se da na takšen način, da je stranka zadovoljna, ne da izpade, kot da težiš.
Zelo dobro, Aleš Lisac je danes gost in tole je Zajtrk zvezdami.
Z vami je Boštjan Romih.
Zajtrk zvezdami na Radiu 1.
Več dobre glasbe. Radio 1.
To je Zajtrk z zvezdami
in Boštjan Romih.
Dobro jutro, Aleš Lisac je moj gost, podjetniški svetovalec in mojster za pospeševanje prodaje. Ajde, upam, da se ta stavek normalno sliši, vse kolikor toliko. Aleš, govoriva torej o prodaji in glavno, kar si mi razložil, dva največja kiksa. In si rekel prvi, da je prijaznost, da so še vedno ne, v 21. stoletju nekateri prodajalci premalo prijazni. Ja, neverjetno to slišati.
Nekako ne ljubijo svojega posla. Se vsi smo že naleteli na to, da greš v nek večji trgovski center, recimo kupiš, kupiti kaj za dom in kaj ugotoviš. Prvič, najprej se skrijejo, ne? Ih ni, ja.
Čak, ni povsod tako. V določenih tekstilnih trgovinah mi grejo živce, ki me prehitro napadajo.
Točno, eno ali drugo.
V Bauhausu se pa poskrijejo vsi. Šraf kupiti, puf.
In potem, če slučajno najdeš nekoga, ti reče, da nisi napravil model, oziroma, da bo kolega poklical. Ne, v tem smislu prijazno. Ali pa, če pogledajo na takari, so tudi prodajalci. In imaš takšne, ki so kisle volje in tisti bo prodal manj. Ne? Tisti, ki je pa dobre volje, ki bo znal ponuditi, bo rekel, kaj pa kakšna sladica boš tjan danes, poglejte, naš kuhar je pripravil to in to in če prinese pokazati, kaj bo mi dva naredila. Ok, ne bo, ne?
Ja, slabe vesti bom se kofe naročil, če ne bom hotel sladice.
Točno, to je ta prijaznost, dejansko manjka, ampak prijaznost, tudi če prodajamo jedrske elektrarne, je pomembna, ker ljudje na koncu koncev kupimo od drugega človeka. In kupimo od drugega človeka, ki nam je všeč, ki ga poznamo in mu zaupamo. In kako boš kupil od nekoga, če je kisle, če slabe volje, če se noče pogovarjati, če se iskreno ne zanima zate kot stranko in tako naprej.
Aleš, ampak ko gre za nakup, ne vem, avtomobila, veš, to pomeni, da finančno vpliva na celotno družino, na cel družinski proračun, takrat ne boš, a tudi velja, da kupiš človeka, ki ti je to prodajal, ali se odločiš vseeno za avto, ki ti po teh in teh standardih ustreza, veš, poraba, velikost in bla, bla, bla.
Definitivno kupiš od človeka in definitivno je nakup avtomobila čustvena odločitev. Kako večina Slovencev kupi avto, zamisli si, katero avto bi imel, recimo, zamisli si, katero avto boš kupil imel, ja. Potem greš pogledati dve konkurenčni blagovni znamki, da ugotoviš, da si se itak na začetku pravilno odločil, aha. Potem pa poiščeš 5-6 racionalnih razlogov, da svoj nakup upravičiš pred družino in prijatelji. Moj star avto se je pa že začel kvart, moj star avto pa dost porabi, zdaj, ker imamo večjo družinjo, pa potrebujemo večji avtomobil in bla, bla, bla. Ampak to so vse racionalne razlogi, s katero sebe prepričuješ in svojo okolico, da res potrebuješ tisti avto, ki si se ga zamislil. Tako da večina, wow. Ja, večina odločitev je takih čustvenih podzavestnih in se mogoče niti ne zavedamo, da je to tako. In seveda, kaj lahko dober prodajalec naredi, če si se ti odločil za blagovno znamko X, potem najboljši prodajalec te bo zelo težko prepričal v kaj drugega. Ampak dobri prodajalci, mejnih 10-15-20% ljudi pa prepričajo, da kupijo pri njih in nekje drugje. Ali pa drugače, če se nekdo recimo odločil za Renault ali Fiat ali karkoli, ne, ga lahko kupi na več mestih, ne? No, takrat je pa seveda bistvena stvar, raje ga kupiš od nekoga, če poznaš šefa salona, če prijatelj, sorodnik, znanec, se pravi, te stvari niso brez veze. Vse govorimo o tem, da tudi najboljši prodajalec ne bo vsem prodal, ampak več bo prodal kot nekdo, ki je slab.
Torej, na kotu avtomobila, da strnem, je čustvena odločitev, predvsem ga more pa žena odobriti.
Ja, oziroma mož more prodati zgodbico ženi, zakaj ravno takšen avto potrebujejo.
So spet pri prodaju.
Tako je.
Super. Aleš Lisac je moj gost.
Zajtrk z zvezdami.
In Boštjan Romih.
Dobro jutro. Radio 1.
Več dobre glasbe.
Nedeljsko jutro na Radio 1.
Zajtrk z zvezdami. In Boštjan Romih.
Dobro jutro, dober dan. Danes se bomo najverjetneje veliko naučili o prodaji, o prijaznosti in tako naprej. Aleš Lisac je moj gost, marketinški guru, človek, ki res obvlada prodajo in ki je tudi med drugim odličen predavatelj. Aleš, rekel si, da ok, prijaznost na prvem mestu pri prodajanju in prodajalcih, druga stvar pa to, da si ustrajen, da stranke enostavno ne spustiš kar tako iz rok. Si rekel, da stranka na koncu te mora ali nekam poslati ali pa pro tebi kupi.
Ja.
A veš, kje je tlele pol neka etičnost v smislu, da ti jaz toliko najedam, da popustim pa rečem pa ajde?
Na pravi način je treba to delati. V psihologiji prodaje se temu reče, da uporabimo psihološki sprožilec konsistenca. Pa bova to recimo razložila na eni dejavnosti, ki jo vsi poslušalci razumejo, to je osvajanje. Ne? Pri osvajanju lahko takoj vprašaš, ne? lahko pa tako v naših časih je bilo kaj, najprej kavica, potem je bil sprehod.
Mislim,
potem
kokta, jupi, tortica.
Tako, ja, tortica, sprehod v Tivoli, ne vem, kino, pa še enkrat kino, pa mogoče pol se pelel z avtom v Portorož, ne, in potem na koncu zaključil prodajo. Ampak če ne bi bilo vseh teh petih, šestih korakov, in v tem primeru, ne, je oseba na drugi strani rekla 7-krat, 8-krat mali ja, je tako. Ja, za kavico,
je bila za,
in na koncu je bil velik ja, ne. In podobna zadeva je
po treh mesecih.
Točno tako. In tako gre zdaj to hitrej.
Ja, poštavi, pa je na ful, ja. Tri ure.
Ja, tako. Ja. No, ampak v prodaji je podobna zadeva. Se pravi, spet napaka mnogih prodajalcev prehitro na prvo žogo. Ne, te pokličejo po telefonu, a ste zainteresirani za našo ponudbo. Ne, se pravi, zato pravim jaz, da je koreografija važna. Prodajalci, mi v bistvu režiramo film, v katerem nastopa naša stranka in mi. In moramo stranko postaviti v primerno okolje, da se lepo počuti, na pravi način moramo komunicirati s to stranko, dovolj pogosto, ne prepogosto, ne preveč nasilno. Jaz zagovarjam komunikacijo, ki je topla hladna, kar pomeni, ne prej stranki nekaj daš, potem jo pa vprašaš, recimo, a boste kaj kupili, ne? Naslednjič spet kakšno koristno informacijo, se pravi, pošiljaš recimo newsletter, novice in tako naprej. Torej, trudi se za stranko, trudiš ugajati stranke in trudi se stranke dati čim več koristnih informacij. Ker v bistvu, kaj je prodajanje? Prodajanje je informiranje stranko. Stranka se bo odločila, ampak najboljši prodajalci naredijo diagnostično prodajo, ugotovijo, kaj stranki manjka, kaj si stranka želi in tisto potem ponudijo. Ker ljudje radi kupujemo. To vsi radi. Ne maramo pa akviziterjev, ki potrkajo na vrata pa
Dej, kup to, ja.
Ja, pa kaj je narobe z akviziterji? Glavna napaka, če zdaj gledava na proces, na koreografijo je, stranka na prihod akviziterja ni pripravljena. In če nisi pripravljen, si slabe volje in ne boš kupil. Torej, če pa obrnemo predvsem, ne, isto v trgovini, ki se prej rekel, greš v trgovino z oblačili in ti reče, vam lahko kako pomagam. In normalno odgovor je, ne, sam gledam. Ne?
Tako.
Kaj pa, če pride k trgovka k temi, reče, dobrodošli, če me boste kaj potrebovali, sem tam.
To sem pa parka doživel, je bilo prijetno. Ne?
Ja, in se omakne, ne? In potem ti čez 3 minute imate tole moje številko. In odnos več ni prodajalec, akviziter pa kupec, ampak odnos je svetovalec pa kupec. In to moramo ustvariti, takšen odnos. To je v bistvu tista prava prodaja, ki je užitek za obe strani.
Nekje sem enkrat prebral misel, s katero se boš verjetno strinil, če nisi že zdaj celo na nek način omenil, da ne prodajaj tistega, kar imaš, ampak tist, kar ljudje potrebujejo.
Ja,
ali pa želijo.
Ja, še boljše je, lažje je prodajati tisto, kar ljudje želijo. Ker potrebovali bi recimo tudi znanje, potrebujemo zdravo prehrano, ne, in take zadeve, ampak ljudje tist, kar potrebujejo, ni nujno, da so najboljši kupci. Želja je pa recimo iPhone, ne, želja je drag avto, želja je in to, kar si ljudje želijo, je z lahkoto prodaš. Ne. Malo težje prodaš tisto, kar bi bilo dobro za njih, pa kar potrebujejo, ampak tudi gre.
Aleš Lisac je v današnjem zajtrku z zvezdami. Prva ura je zelo hitro minila in verjamem, da bo tudi druga. Dobro jutro, dober dan.
Zajtrk z zvezdami.
In Boštjan Romi.
Radio 1.
Več dobre glasbe. Zajtrk z zvezdami.
Radio 1.
In Boštjan Romi.
Dobro jutro, smo že po 9. uri in v drugem polčasu današnjega zajtrka zvezdami. Aleš Lisac je še vedno moj gost. Človek, ki zna veliko povedati o tem, kako prodajati. Ali si ta pravi človek, ki mi zna povedati, kako obogateti?
Ja, sem.
Si.
Ja, samo vprašanje je, če to nekdo na drugi strani želi. Če želiš obogateti, predvsem moraš prodajati v pravi dejavnosti. Ne? Niso vse dejavnosti enako dobičkonosne. Torej, recimo stvar, s katero se jaz ukvarjam, jaz izobražujem ljudi, predavam, delam delavnice, imamo podjetje, v katerem smo izdali 150 knjig in v Sloveniji in na Hrvaškem. To ni dejavnost, katero se da v Sloveniji obogateti. Če želiš obogateti, potem je treba iti v banke, je treba iti v zavarovalnice, farmacija in tako podobno. Ne? Se pravi, pomaga, da si v pravi dejavnosti, če te res zanima samo denar.
Okay.
Dobro se da živeti pa v večini dejavnosti.
Ok, superca, odlično izhodišče, v naslednji uri do 10 si tukaj le z mano. Te bom vprašal tudi, kaj se ti zdi, kateri so trenutni posli, ki obetajo, ki nam lahko ponujejo kaj cvenka v prihodnosti. Aleš Lisac je moj gost.
Zajtrk z zvezdami.
Radio 1.
In Boštjan Romi.
Radio 1.
Zajtrk z zvezdami na Radio 1.
Dobro jutro. vami je Boštjan Rumih.
Dobro jutro, dober dan, 10.4. in Aleš Lisac kot gost v Zajtrku z zvezdami. Aleš, imaš en tak primek, ki ti ga v tvojem poslu lahko marsikdo zavida. Veš, ljudje včasih, ko ustanavljajo podjetje, pa razmišljajo, kakšen trademark, kje bi najdel neko blagovno znamko, neko dobro ime in tako naprej. Tep se pa ponudi lepo v priimku. Lisjak, Lisac, odkot stale Lisac?
Ja, moj oče je bil iz Kostela. Ob Kolpi in tam mislim, da je večina Liscev slovenskih. Enkrat sem gledal na zavodi, mislim, da nas je okoli 300 s priimkom Lisac v Sloveniji.
Lisac.
Ja.
Zdaj, najverjetneje, če je to Kostelska dolina, to je sigurno vpliv hrvaščine in to enostavno je Lisjak.
Ja, mislim, da smo uskoki, če gremo še malo nazaj.
To so bili pa najhujši.
Ja, ja. Plenilci, ja.
Plenilci, ni najboljši.
Ne, gusari, no.
No, ja. Tako, ja, ja. Ja. In v Kostelski dolini imaš ti zdaj vikend, ali kako? Kmetijo?
Ja, v bistvu, to je od moje stare mame, moja rasna hiša od mojega očeta. Ja, in tam
kmetujemo. Nekaj pridno kmetuješ.
Ja, ja. V bistvu tako, pobudnica je bolj žena, ampak imava dve njivi, pa zdaj smo leto še tretjo zorali.
Ne.
To je pač hobi, ne.
Ok, drugaj živiš v Ljubljani, dva otroka imaš.
Dva sina, ja.
Dva sina. In zdaj, a veš, če imaš tri njive, jaz vem, da mi, ki mi solate izrastejo, si jih vsi sosedje tam ponujemo. Kam ti daš tri njive pridelkov?
Pojemo, pa razdelimo, to je to, ne. Ja, pa veliko nam pojejo srne.
Srne, tudi srne, pojtate malo okoliške. In kaj kure imate tudi tam?
Tudi, ja. Ampak to so tako prosto spoščene, kar pomeni, da je letno 30% sipa. Tam rečejo, da jih je jastre pojedo, ne niso jastri, ampak so ujede. Pa kakšna lisica, kuna nam jih je tudi 21 piščančko lansko leto. Ampak če hočeš imeti spoščene kure, se to zgodi, ne?
Ampak nekdo jih mora tudi hraniti, tele kure.
Ja, pa to se jim nastavi. Pa vrata maja, automatska vrata, ki jih spustijo ven, pa noter. Pa
imaš tako. GPS, ne, ne točno vidiš, kam je lisica odnesla. Okay, še nekaj v tvoji zgodovini, ne? Dejansko pri tebi gre za enega strica iz ozadja oziroma za strica v ZDA, ki te je menda tudi nekoliko navdušil nad podjetništvom.
Ja, jaz, ko sem bil v srednji šoli, ne, takrat smo si vsi želeli iti v Ameriko, to je bilo še v Jugoslaviji in jaz sem imel strica dva v Ameriki in on mi je poslal enkrat garantno pismo in sem šel lahko ene počitnice v Ameriko za dva meseca delati. On je imel podjetje, prodajal rezervne dele za evropske avtomobile in jaz vem, takrat smo imeli še v srednji šoli samo upravljanje s temelji marksizma in moje prvo vprašanje, ker sem prišel iz Amerike učiteljici, je bilo, kako jaz to naredim, ne? To, da so temeljne organizacije družbenega dela, sem jaz zelo, ok, se je v redu, sem jaz bi imel svoj tost, ne? Pa rekla, čak, bo...
tost.
Ja, delovno organizacijo. No in potem prvič, ker bo to možno, smo dejansko štirje študenti leta 1989 naredili podjetje. V Jugoslaviji, Markovići Večasi, za 2000 dinarjev smo naredili podjetje, poslovne prostore najeli na Miklošičevi 24 in po 14 dneh, ko smo imeli podjetje, smo še tajnico najeli, potem smo se pa začeli spraševati, kaj bi bila naša dejavnost.
Wow. Aleš Lisac je moj gost, tole je Zajtrk z zvezdami.
Boštjan Rumih.
Zajtrk z zvezdami na Radiu 1.
Več dobre glasbe. Nedeljsko jutro na Radiu 1.
Zajtrk z zvezdami in Boštjan Rumih.
Dobro jutro, dobro dan, 10.4. je in v Zajtrku z zvezdami danes gostim Aleša Lisca. Aleš, a te je kdaj prijelo, da bi svetoval tudi glede osebnostne rasti? Ok, si zelo priljubljen predavatelj, predvsem predavaš o prodaji, ampak se mi zdi, da so področja mejna in da hitro pridemo tudi na to, da človek, ki želi dobro prodajati ali pa dobro poslovati, mora imeti neko poštimano samopodobo, če zelo poenostavim.
Ti povem eno skrivnost. Mislim, ni ravno skrivnost, ampak ja, to jaz veliko počnem, čeprav ne na prvo žogo, ne, ko jaz recimo svetujem podjetju ali pa direktorju, pogosto pridemo do tega, da gre v bistvu za tudi psihološko svetovanje, no? Da nimajo ljudje težave samo s prodajo v smislu številk ali pa procesa ali pa kako odgovarjati na ogovore, ampak dejansko to, kar se ti povedo, ali samo podobo, ali ne, in te v bistvu poskušaš ugotoviti, kaj je težava kakšnega posameznega prodajalca. Ne? Ker če nisi samozavesten, če nisi dobre volje, če nisi pozitivno nastrojen, težko prodajaš. Ne? Predvsem je pa bistvena zadeva, da zelo verjameš v izdelek ali postoritev, ki ga prodajaš. In to jaz dostkrat ugotovim, da nekdo je nekje v službi in sem že enkrat videl, mislim, večkrat se je že zgodilo, šef je odšel iz predavalnice in sem jaz rekel, no kaj je zdaj, fanti, ne? In oni meni, mi ne bi to kupili tudi, če bi, mislim, če svojega produkta tako, ne bi kupil, ga bi kupil pri konkurenci. In potem sem rekel, ja, samo en nasvet imam za vas. Stran boste morali iti, ne? Ja, če hočeš biti tam uspešen, ali spremen svoje razmišljanje o tistem izdelku in se prepričaj, da je pač iz določenih razlogov dober izdelek, ker nihče nima najboljšega izdelka. In zmer je trava bolj zelena pri sosedu. Sam, če ne verjame prodajalec v izdelek, se to čuti, zavoha, vibracije ljudje čutimo. Ne bo dober prodajalec nekdo, ki blefira, ki igra. Moreš verjeti, moreš res verjeti, da pomaga tisti izdelek in storitev.
Kar pa res ni menda enostavno, ne? Ker valjda svoj izdelek najbolje poznaš in zaradi tega poznaš tudi vse napake, pomankljivosti.
Ja, ampak to je to, ne? Se moraš vedeti, da vsak izdelek ima napake, iz vsake napake lahko narediš tudi prednost, se lahko začne z napako. Rečeš, gospod ja. Stranka, ta izdelek ima eno hudo pomankljivost, je najdražji. Ali pa dobavni rok je 6 mesecev, druge dobite v 4 tednih. Ampak to zato, ker je potem izdelek tako veliko povpraševanje. Mm-hmm. Hočem povedati, za vsake stvari, če malo razmišljiš, mm-hmm. najdeš prednost. Ne? Če pa izdelek res zanač, ne? Rečeš, je, ampak je pa najcenejši.
Kaj bi pa ti rekel o prodajalcu, ki ti reče iskreno, brez zamere, gospa, ne, se sicer res prodajam tole kremo, ampak v resnici tamle pri sosedu je pa boljša. Sam ne nikomor poveda, da sem vam jaz to rekel.
Ja, takega prodajalca seveda treba odpustiti, če bi šef to njegovo izjavo slišal. Sicer bo pa ta gospa, ki je to slišala od tega prodajalca, ja. Se bo povečalo zaupanje med njima.
Se to?
Ja, in lahko bo prodal nekaj drugega. Sem ne nič od tega podjetja, ne, če sam mm-hmm. rekel, da je ta krema za nič, te kreme ne bo več prodal. Sem na ta način prodaš več. Se pravi, ena od načinov, kako midva takoj povečava zaupanje eden do drugega, da jaz priznam neko slabost izdelka. Mm-hmm. Ne, jaz sem take bolj nežne slabosti prej našteval, daljši dobavni rok in podobno, ampak če pa rečeš, da je za nič, ne, pa si že zaključil zgodbo s tem izdelkom. Ampak zdaj pa ti meni kot človeku bolj verjameš, ker sem te odvrnil od nakupa nečesa, kar je za nič. In sva midva povečala med sabo zaupanje in to je pomembno v prodaji, ne?
Aleš Lisac je gost v Zajtrku zvezdami, kmalu sva nazaj.
Boštjan Rumih.
Zajtrk zvezdami na Radiu 1.
Več dobre glasbe.
Dobro jutro na Radiu 1.
To je Zajtrk zvezdami.
In Boštjan Rumih.
Dobro jutro, dober dan. Aleš Lisac se danes oglasil v Zajtrku zvezdami in seveda govoriva veliko o prodajanju, podjetništvu in tako naprej. Ambicioznost, a to manjka Slovencem ali celemu svetu? Nekje sem prebral podatek, pa če ni bilo na kakšnem tvojem blogu, da ne bi bilo kar 80% ljudi brez posebnih ambicij.
Ja, govoriš o Paretovem pravilu, ki velja na vseh področjih življenja. Ne?
Aha, to je bilo to.
Ja, Paretovo pravilo ne bilo enostavno, je večina poslušalcev, ki tole posluša, lahko mirno 80% svojih oblačil vrže v smeti, zato ki jih nikoli ne oblečejo. Ne?
Wow.
To je pa, ja, če malo premisliva, moški smo 80. še bolj k temu nagnjeni. Ne? Ena jakna, tista ta najboljša, yeah. ene hlače in tako naprej. No, Paretovo pravilo enostavno pomeni, da z 20% recimo aktivnosti, dosežem 80% rezultatov, ne? Ta boljših ali pa profita. Se pravi, najbolj poenostavljeno to pomeni, da moramo ugotoviti, kaj nam v življenju res prinaša rezultate in tiste stvari delati. Veliko je balasta, ne? Veliko je stvari, ki nam ne koristijo. Zdaj sem pa pozabil, kaj se vprašal glede tega v bistvu.
Glede ambicioznosti. No,
ja, in spet po Paretovem pravilu, če tudi ko pogledaš ali pa v vsake panogi, ne? Recimo pogleda nogomet. 1% nogometašev zasluži več kot 99% vseh drugih nogometašev. Mm-hmm. In na področju nogometa se nam zdi to vse pravično. Je tako. Messi pa Ronaldo pa ja, Ibrahimovič ne ima bo. Ne? Če pa je nekaj podobnega v gospodarstvu, ne, že pa rečemo, ja, ni fair. Ampak mogoče ta odstotek ljudi več ve, več zna, ne? In zmeriti, ko je. V katerokoli področje pogledaš, je 1%, 4%, 20%, 80% je pa potem večina. Ne? In te statistike nikoli ne bomo spremenili. Mi se moramo samo odločiti, zdaj, ko govorimo o prodaji, ali bom jaz v prvih 20% prodajalcev v podjetju, mm-hmm. ali pa v 4, ali pa bom špica, ali bom pa 80%. Se pravi, piramida je pa v vsakem podjetju ista. V vsakem podjetju, recimo, ki ima 10 prodajalcev, je en zvezdnik. en Messi, en Ronaldo. 2-3 so še super, 4-5 so pa že na meji za odpustiti. In to je vedno tako. Kaj je lahko ena, recimo, svetovalec naredi ali pa trener, lahko doseže, da vsi boljš prodajajo. Se pravi, da je cela ekipa bolj uspešna. Ampak še zmeri tudi po prihodu Lisca v podjetje bo zvezdnik ostal zvezdnik. Ne? In tist, ki je bil najslabši, običajno tudi ostane najslabši. Ampak vsi pa prodajo več.
V bistvu sem bom na to, ki si rekel, lahko se odločiš, ali boš med tistimi 80-imi, ali boš nekje zgoraj med 20-imi ali pa v špici. Torej je po tvojem mnenju, kam sodiš, stvar odločitve?
Točno, odločitve in investiranja. Zdaj, če pogledamo spet, ko bo vsako razumno. Šport, hobi. Če hočeš se naučiti smučati, pomaga, če treniraš, žetko. In pomaga, če imaš inštruktorja, ali pa tenis, ali karkoli. In ista stvar je v prodaji ali pa v poslu. Če hočeš biti boljši direktor, boljši vodja, pomaga, da prebereš 100 knjig, pomaga, da greš na nekaj seminarjev, pomaga, da imaš mentorja. Ne? In da si sam, da aktivno iščeš informacije, da brskaš, da hočeš. Ne? Ta želja je zelo pomembna, ker potem, ko se z nečem ukvarjaš, postaneš tudi boljši. Ne boš mogoče najboljši na svetu, ampak tisti, ki veliko trenirajo, običajno so v špici.
Aleš Lisac in Zajtrk zvezdami.
Zajtrk zvezdami.
In Boštjan Romi.
Radio 1.
Več dobre glasbe.
Nedeljsko jutro na Radio 1.
Zajtrk zvezdami in Boštjan Romi.
Dobro jutro, dobro dan. Aleš Lisac je danes gost v Zajtrku zvezdami. A si bil ali si pilot? Vem, da imaš neke veze z letalstvom.
Le, pilot ne moreš ti bil si. Pilot je zmerja.
A ja, to je tako.
Ja, veš kako mislim, ne... Mislim, pilot bo predvsej sam priznal, da je pilot. Ne? Se radi pohvalimo s tem. Ja, ne, z jadralnim letalom imamo okoli 140 ur naletenih. Ja.
Jadralno,
ja. Trenutno pa več nimam licence, v bistvu obnoviti bi jo moral. No? Na 2 leti se to obnavlja, pa zdravniški spit, ampak nisem imel časa, tako da samo na švert sem letel malo zadnje časa.
Čak, to pa ne smeva v eter govoriti.
Ne, vse to je tako. Z nekom, ki ima licenco, lahko zdravo letiš. Ne? Aha, potem zdrav. Ti pa prepustil komande in je okej.
Okay. Malo lufto, ja, da je prevzemi. Motornega pa ne?
Mene 15 ur sem tudi se učil, ampak ni me nikoli to toliko zanimalo. Ne? Motorno letenje je za me tako kot traktor. To je motor, pa jadrano je lepo, lepo. Aha, to si pa med ptiči, tišina, termika, iščeš, ne?
Ja.
In tako je lepo, je fino.
To predvidevam, da išče iste zračne stebre, iščeš, kakor jadralni padalci.
Ja, in zato res pomaga, ja, jadralni padalci so za nas jadralne, ki letimo z jadralnimi letali, plankton, ne?
Aha.
Ja, to je tako, mislim, mi jih imamo.
Viste pa kiti, ki jih
ja, ne, oni so, kakor za nas, tako malo manj vredna sorta, zato, ker počas letijo, ne?
Aha.
Mi smo hitrejši in mi imamo letalo, oni imajo pa te padala, no? Drugače pa vsi pogledamo res, kje so ujede. Ker tam, kjer so ujede, je termika. Če ti vidiš, oni točno vejo. Ne? Ja, in to je najbolj... Ja, oni, se pravi, sem, če jih zagledaš, veš, to je to, gremo tja.
No, in zdaj še ostaneva pri letalstvu in sicer pri enem Slovencu, ki dela dobra letala. Slovenci vse odpustimo samo uspeha, ne, je rekel Boskarolim, dobil nagrado za bob leta, ti si pa potem tvitno, da ni problema dajati dobre bobe, če imaš 4 milijone evrov davkoplačevalskega denarja pod...
Ja,
zadnjo platjo.
Le, moje stališče je takšno, ne? Jaz mislim, da če bilo po moje, bi ukinil vse subvencije in večino nepovratnih denarjev, ki jih podjetje lahko dobi od države. Jaz nikoli nisem ničesar dobil in večina podjetnikov ni nikoli nič dobila. Ne? Zato, ker posod, kjer so neke subvencije, v bistvu to poseg na trg, ki je nepravičen. Ker subvencijo dobi nekdo, ki ima pač boljše zveze v politiki in tako naprej. Ne? Mm-hmm. Se pravi, jasno, da jaz podpiram. Če že je subvencija, ne bo takšna, kot je bila v primeru Pipistrela. Ne? Oni so dobili veliko denarja v države, ne povratnih sredstev, ampak očitno so jih koristno uporabili. Ne? Se pravi, se saj neki dela. Najslabše porabljen denar, državni denar, tisti, ki izgine v razne sefe, politikov in tako naprej. Ne? Ampak, če bi bilo po moje, ne bi bilo nobenih subvencij. Zaradi tega, ker poskrbeti treba seveda za otroke, za socialo, za šole, za ostalo, ampak podjetniki potrebujemo samo okolje, kjer se da delati. Noben je njih dodatkov, zato ker dodatki podjetnike polenijo. Če bi jaz zdaj pošteno povedal države dobil milijonček, ne, bi manj delal.
Točno tako, sta se z Boskarolom kdaj srečala?
Na letališču v Ajdovščini, kjer sem tudi, tam sem jaz letel, ne, ampak drugače poslovno pa ne.
No, ampak sta si kdaj izmenjala kaj na to temo?
Ne, jaz ga zelo spoštujem, kar mislim, da narediš takšna letala, da dobiš nagrado in tako naprej. Je pa res, da popomaga, ne. če ti še kdo kaj premakne zdran.
Seveda, 4 milijončke v države, sploh ni šlo. Aleš Lisac je gost in tole je Zajtrk zvezdami.
Z vami je Boštjan Romih.
Zajtrk zvezdami na Radio 1.
Več dobre glasbe.
Radio 1.
To je Zajtrk zvezdami.
In Boštjan Romih.
Dobar dan, zadnji pogovor z Alešem Liscem je pred vami in tole je Radio 1, Zajtrk zvezdami. Aleš, že na začetku te ure sem obljubil, da bo vam mogoče poslušalcem dala kakšen nasvet glede trenutnih poslov, ki obetajo. Mogoče marsikoga tako malo, veš, zasrbelo pod palcem oziroma si mislil, jaz bi pa nekaj naredil, jaz bi pa nekaj zaslužil. Kaj bi ti svetoval?
Ok, to si postavil zelo splošno vprašanje, ampak imam odgovor. Ne? Jaz v bistvu znam napovedati prihodnost, jaz vem, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, recimo. Ne? Zelo preprosto je.
Šlogarca si.
Ja, čist simpel. Ena od načinov napovedovanja prihodnosti je demografsko napovedovanje. Ne? In hočeš nočeš, mislim, kaj se bo zgodilo, Slovenci se staramo kot populacija. Uh-huh. In več bo starih, pomeni, da bo nekdo tem starejšim ljudem moral nuditi določene storitve. Torej, če nekdo išče področje, kjer se bo pokazala večja potreba, je to to. Ko bova midva, ne, čez 20, 30, 40 let starejša, bova imela drugačne potrebe, kot jih imajo zdaj starejši naši starši, ne? Uh-huh. In to bo en velik biznis.
Ja, včasih te najdem v kakšni Floridi ali pa v Ameriki, ne, se mi zdi, da kar redno tja odhajate in si pol mislil, a ti kdaj žal, da nisi tam mal bolj aktiven, ker marketinški guruji v Ameriki so milijonari ali celo milijarderji.
Ja, pošteno odgovor.
Da v Sloveniji praviš, da s tem se da živet, ni pa zdaj, da boš obogatil.
Zdaj, čist pošteno bom odgovoril, v Sloveniji seveda je veliko lažje postati znan. V Sloveniji si hitreje kot nekje v tujini prvi na nekem področju. Torej, to je tukaj lažje. Je pa tu drugi del resnice, če v Ameriki bi imel jaz tak status, kot ga imam tukaj, potem bi bile milijarde, ja, ali pa vsaj več 100 milijonov, ne. Samo uspeh ne si vsak človek definira sam. In jaz si ne definiram uspeha s številom evrov na računu, ampak z življenjskim stilom, se pravi, kako si sposoben živeti, koliko časa si sposoben preživeti na način, kot ga najbolj želiš. Nihče ne preživi 100% časa tako, kot hoče, ker to je tako, ne. Če hočeš kaj narediti, imaš zmeri, moraš narediti tudi umazan del posla. In jaz imam v svojem poslu stvari, ki jih ne delam preveč rad in stvari, ki jih delam rad. Ampak Slovenija je najlepša država, idealna za življenje, vse imamo na kupu, varna država je, tako da lepo je v Sloveniji delati in jaz sem imel priložnost ostati tudi v Ameriki, pa ne bi, nisem.
Zelo lepo in mislim, da je tole ena lepa zaključna misel kot pika na i današnjemu intervjuju z Alešem Liscem. Aleš, hvala lepa, bil si zanimiv gost kot vedno. Želim ti veliko iskrivih idej, veliko dobrih predavanj, da bo še kdaj postal predavatelj leta, kot si do zdaj že dvakrat.
Ja, enkrat. Dvakrat. Enkrat me je konkurenca proglasila, dvakrat pa na Gea College kot profesor leta, tako da...
Hvala lepa, meni je bil zanimiv intervju.
Boštjane, hvala, poslušalcem pa lepo nedeljo.
Z vami je Boštjan Romih.
Zajtrk zvezdami na Radio 1.
Več dobre glasbe.